podcast fra E24.
Denne uken skjer det. Verdens største børsnotering kommer. Kan også nå norske småsparere kaste seg på? Og blir verdens rikeste mann også verdens første dollarbillionær? Kollega og børskommentator her i E24, Roar Valdraug, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk for det, takk for det.
Vi har snakket om det som tegner til å bli verdens største børsnotering før, men du verden. Vi får fylt ut bildet for tiden med stadig mer detaljer om hva vi står foran. Og la oss ta det med en gang. Vi har altså fått det du beskriver som en maktdemonstrasjon fra verdens suverent rikeste mann, Elon Musk.
Ja, og den maktdemonstrasjonen var at man droppet og sette et prisintervall for emisjon som skal gjøres i forbindelse med børsnoteringen av SpaceX. Man satt like gjerne bare en fast pris før man skulle ut på roadshow, og det signaliserer jo da at de er helt bombesikre på at de får hentet inn de pengene de skal til den kursen de har bestemt. Og den kursen de har bestemt er jo altså $135 per aksje, og de skal hente inn i utgangspunktet $75 milliarder, men så i tillegg er det noe som heter overtildelingsopsjon hvis det blir stor etterspørsel, og det blir veldig sikkert, så da gjør at man kan tildele ytterligere 15% aksjer til på toppen av de $75 milliarder som skal hentes inn, slik at det blir litt over $80 milliarder til sammen, og så vil vi hente inn 83, tror jeg det.
Hvorfor er det så maktdemonstrasjon å sette et slikt tall og ikke kjøre et prisintervall eller lignende?
Jo, nei, det er jo som sagt normalt å sette prisintervall, og så er man ute og lodder interessen blant investorene, og så ser man hvor man kan lande i det intervallet. Men her tydeligvis, så skal man gjøre på en annen måte da, ved å bare sette pris, take it or leave it, vær så god, vil jeg ha aksje, så blir det prisen dette. Så det er jo en styrketegn da. Og det er jo kanskje det typiske Elon Musk også. Og så kan man da kanskje også frigjøre seg fra hva som måtte bli av markedshendelser mellom tiden. Kan tenke hvis man satt et prisintervall, så kunne man si at den siste uroen nå med fallet til brikkeprodusentene både i USA og i Sør-Korea, kunne tale for at ja, da, nå har jo ting endret seg, siden det er satt, det må bety at kanskje du skal sette prisen litt nedover. Nå vi har satt prisen fast før dette investorprestasjonen begynner, så opphever man også der tyngdekraften, det er det man liker å gjøre i SpaceX.
Ja.
Så sier man at man er helt ubepåvirket av hva som måtte skje i verden frem til aksjene går på børs. Da.
Ja. Ja, det er vi vitner og selvtillit dette her, og svakhet er vel ikke noe Musk liker å vise heller.
Nei, han er vel kjent for, og når han først har bestemt seg for noe, da skal det gjennomføres koste hva det koste vil, så ja.
Og han har i forkant av at denne retningen ble satt med $135 aksjen, han har jo, i alle fall hans folk, har møtt veldig mange betydningsfulle investorer og institusjonelle investorer, pensjonsfond og så videre. Så det er vel i de møtene også da at denne selvtilliten da har blitt så formet?
Ja, det kan du si, men det er jo også, det er klart det hjelper, altså matematikken vil jo hjelpe her da. Man skal jo bare legge ut underkant av 5% av alle aksjene i SpaceX i denne børsnoteringen. Så det blir jo, så jeg sier, hvis etterspørselen er høy og du selger nesten ingenting, så får du en god pris. Det skal jo godt gjøres å ikke få en god pris. Så her er det bare 5% som skal legges ut initielt i forbindelse med børsnoteringen. Elon Musk, han vil jo sitte på noen av 40% av aksjene totalt sett, mest i form av stemmesterke her motsatt av Norge. Her er det B-aksjene som er stemmesterke. Vanligvis i Norge så er det A-aksjene som er stemmesterke, men han i hvert fall sitter på over 80% av stemmene til sammen. Han skal jo ikke selge noe. Han har jo også en lock-up på et år før han kan selge. Men det vil jo stadig flyte mer og mer aksjer ut i markedet her etter hvert, som de andre aksjonærene kan begynne å selge. Det er litt avhengig av både tid og også hvor mye aksjen stiger, hvor mye de kan selge og hvor fort de kan selge. Mm. Men som sagt, i første omgang under 5% av alle aksjene som skal selges. Så det er ikke rart om det blir en vellykket børsnotering da.
Og jeg tror mange lyttere I hvert fall følger interessert med på dette, og noen har sikkert vurdert om de faktisk vil være med I SpaceX så fort som overhovedet mulig. Og her det litt ting på gang. Jeg ser for eksempel Nordnet åpne for SpaceX-kjøp.
Ja, det var jo litt, vært litt spenning rundt det der om man ville rekke å få godkjenning hos et europeisk finanstilsyn, slik at også EU og EFTA-land ville kunne delta, da, retail-investorene, altså profesjonelle investorer, ville jo kunne delta I emisjon fra Europa uansett. Men det har vært en viss spenning om man ville rekke å få prospektet godkjent I Europa, og det fikk man på fredag hos det tyske finanstilsynet. BaFin heter visst nok de, og da, når det godkjent hos det tyske finanstilsynet, da sender de bare ut en sånn notifikasjon, og da det da automatisk godkjent I Norge. Og så her I Norge så det da Nordnet, småsparer favoritten til mange, blant meglerhusene som da skal selge SpaceX-aksjer. Så skal det sies at det total emisjonsmengden så det vel 10% totalt til Europa. Ja. Så det blir jo ikke så fryktelig mye aksjer å få tak I antageligvis for hverken europeiske store institusjonelle investorer eller retail. Men man får jo være med lett på moroa da.
Ikke sant, og så det vel da presseutgift, slik du antydet I forrige svar, og at da etter hvert så vil det bli lettere å få avgang også for Værmannsen.
Ja da, men klart at det I et sånt rigg som dette her, så jo det en kjempefordel å være med på IPO-en da. Det vel en grunn til å tro at det blir så stor etterspørsel etter aksjen at den I hvert fall vil stige de første, ja, la oss si 2-3-4 månedene da. Men etter det så blir jo det, må jo det selskapet faktisk lykkes da, vise resultatet. Det skal ikke mange mislykkede Starship-oppskytninger til før det begynner å bli trøbbel her.
Ikke sant, og det, jeg ser jo de som også sier at Starship selve nøkkelen, ikke sant? Skal du få opp nok av det Musk har ambisjoner om å få opp I rommet, så må denne enorme raketten med stor bæreevne lykkes.
Ja, den jo forløpig nå under uttesting da, det jo Falcon 5, det, så, ja. De, så den de skyter opp som på en måte arbeidshesten til... til SpaceX nå. Men det klart, hvis de skal trø Moon og til Mars and beyond, så må jo Starship gå på skinner da.
Og du nevnte det, Roar, det som skjer etter noteringen, det blir jo helt avgjørende for om dette blir stemplet som en suksess, og etter en børsnotering så skal da gjerne aksjen stige I ganske mange dager før man anser dette som en vellykket lansering.
Ja, det holder jo at den stiger første dagen for så vidt. Det jo ikke uvanlig at slike teknologiselskaper på Nasdaq hopper opp en, ja, det kan være alt fra 20-100% første dagen. Jeg tror ikke akkurat hvis det 100% hopper her, men... 20-50% vil ikke bli overrasket om det så stort trykk I den aksjen at den gjør. Men det skal jo også sies at det, resten av markedssentimentet det jo ikke veldig positivt nå da, de siste dagene nå med det AI-fallet som man har sett både USA og Sør-Korea.
Mm, ikke sant. Men det jo noe her som gjør oss åpne for at utfallsrommet kan bli ganske stort I starten, ikke det? Og nettopp disse småsparerne, retail investors, mange som Musk-fans, mange som sikkert synes dette med rommet og endelig liksom få delta I en stor aksje som eksponert mot romeventyret, at det kanskje litt sexy, så det spennende å se hvor mye dette kan drive aksjen.
Ja, det blir jo antageligvis, det jo I hvert fall rigget som om på en måte veldig mange skal få være med her. Da. Det jo veldig uvanlig at så mye som 30% av en sånn børsinstitusjon går til småsparende retail-investorer, så det heter på godt engelsk. Og man ser også at de store meglerhusene I USA, de har jo senket kravene til hvor mye egenkapital investorer må ha, hvor mye de må kjøpe for da, I denne her emisjonen. Jeg tror Fidelity som da ska sälja lite mer retail I till lite Robin Hood och disse andra då men de har väl sänkt kraven ganska kraftigt på hur mycket egenkapital investerarna må ha för att kunna vara med här. Mm.
Och när du nämner det, de flesta större finansinstitutioner, mäklarföretag I USA är med som tillrättaläggare I större eller mindre grad I denna börsintroduktion och nu har jag sett att en av de har ju lanserat elleville tall på hva de da tror denne aksjen vil bringe inn av inntekter I 2030 og ikke minst 2040. Helt eventyrlige tall. Så får man ta det med den klypen salten man ønsker når de samtidig tilretteleggere. Og vi kan jo bare understreke også at SpaceX fortsatt går med store tap som selvfølgelig man gjør I begynnelsen I sånn type virksomhet. Det særlig Starlink man tjener penger på. Så aksjen prises jo åpenbart på eventuell fremtidig inntjening, men man skal huske at det er de som for eksempel sier at verdsettelsen nå også spinnvill og ut av en annen verden.
Ja da, de fleste sier det, men de fleste som har noe greie på det sier det. Jeg har selv nevnt i en børskommentar en av de mest kjente amerikanske finansprofessorene, som faktisk har satt seg ned og prøvd å regne på det her, og han kom jo frem til en pris på, også en kjempehøy pris da, på rundt 1200 milliard dollar, mens her går man på børs til 1776 milliard dollar før emisjonspengene hentet inn. Ja. Så det var et stort sprik, og analysehuset Morningstar hadde vel ment at reell verdi kanskje var halvparten, men uansett, alt blir jo tenkt på et tall her. Sant?
For det blir det.
For det inntektene og overskuddene da, det må jo en gang bli overskudd, skal noe være verdt noe, riktig nok. Men det ligger så langt frem I tid at de går utenom de vanlige modellene som analytikere driver på med. Da har de gjerne sett opp de 10 første årene helt spesifikt med kontantstrømmer og alt mulig, og så har de nå sett det siste leddet da, så det bare legger inn en forutsetning om en slags avkastningskrav og evig vekst inn I fremtiden. Og du vet, når det nesten hele verdien ligger I dette siste residualleddet, så blir jo det litt sånn tenk på et tall alt her. Så det ikke så mye hva det verdt, men det bare hva et tilbud etter spørsel, det som på en måte det handler om I forbindelse med en IPO nå.
Ikke sant? Det jo den samlede investorflokken som avgjør hva en aksje verdt, helt uavhengig av hva selskapet egentlig har for seg. Og så må vi bare nevne at noen av disse, altså grunnen til at det er såpass mange da, som har sterk tro på at dette blir en desidert vinneraksje I fremtiden, det jo blant annet at hvis Elon Musk skulle lykkes da, med alt han har, ambisjoner om, som også da krever at han faktisk nesten finner opp hjulet på nytt. Det ganske mye teknologisk nyvendinger som skal på plass her, for å si det sånn. Men lykkes han med alt, så kan han ha enorm inntjening fra datacenter I rommet som får energi fra solen, nedkjøles, han kan bli dominerende innen datacenterindustrien, det mye KI eller AI innbakt her, og han skal altså til Mars and beyond.
Ja da, det for at han skal få full uttelling på disse her disse aksjepakkene sine, så var det vel 1 million fastboende på Mars, og så litt usikker på hvor mye terawatt det var oppe I rommet man skulle, kapasiteten på disse datasenterne oppe I rommet, men det var jo en kapasitet som var større enn all elektrisitetsproduksjon I verden I dag, eller ja, det for sånn spinnville tal, men, men de som har greier på å si at disse her målene hans jo ikke så realistiske, men det at han alt har fått utstilt seg aksjene, og så må han liksom nå disse målene før de skal faktisk tildeles, men han kan stemme allerede for disse aksjene, visst nok da. Så det handler mer om det. Han har helt vilde mål, men så får han aksjer og gir han makten I selskapet da. At det veldig mye det handler om. Så han er jo ikke så ung I Elon Musk, han vel yngre enn mer, men han vel I, mellom 55 og 60 han også, så det skal jo noe til å rekke alt det her I hans levetid også.
Han har dårlig tid, han har det. Men det som nok kommer til å skje nå når børsnoteringen skjer, og når vi har denne prisen som vi har snakket om på 135 dollar, det altså at Elon Musk, verdens allerede rikeste mann, han vil også da bli verdens første dollarbillionær, eller på engelsk dollartrillionær. Og det er jo også en milepæl, Roar.
Ja, men so what? det veldig viktigere milepæl I menneskets historie.
Ja, det.
Elon Musk blir dollar... Ja, billionær på norsk og trillionær på engelsk.
Ja. Altså, igjen, han blir jo da god for omtrent et halvt norsk oljefond da.
Ja, men igjen, noen av disse målene som satt, I hvert fall disse greier på det sier at det handler ikke så mye om verdier som må gi han aksjer så han beholder makten, og det han opptatt av.
Ja. Han sier jo selv ofte at han faktisk, han ikke så sterk på kontanter. Det meste I selskapene.
Ja, han skryter jo av at han sover hos venner og sånt fortsatt, men han har vel... Han har vel noe privatfly, så frakter han rundt I alle fall. Da.
Ja da, det har han. Og hvis dette altså går da veien nå, så vil også SpaceX faktisk fyke rett opp på topplistene på Wall Street, og sannsynligvis være verdt mer I starten I hvert fall, enn for eksempel Meta og for eksempel Tesla.
Ja, og nettopp det med Tesla jo veldig spennende. Hva fremtiden for Tesla og SpaceX? Er planen å slå sammen de to selskapene. Det jo en del amerikanske forvaltere og analytikere som heldig overvist om at innen 2028 så har han fusjonert Tesla og SpaceX til et selskap. Så det jo mange som snakker om hva blir konsekvens for Tesla ved at SpaceX går på børsen. Altså, Tesla har jo vært på en måte den ene muligheten til å investere I Elon Musk sine drømmer, visjoner eller fantasier, alt dette sånn. Men nå får du et selskap til så du kan investere I nettopp Elon Musk villeste planer. Så vil det være negativt for Tesla? Vil noen av de som på en måte har kjøpt Tesla for å være med på Elon Musk-eventyret nå I stedet for å kjøpe SpaceX? Eller vil det være positivt for Tesla på grunn av det samarbeidet? SpaceX kjøper jo en god del varer og tjenester fra Tesla. Og også det ikke minst den enorme fabrikken som planlegging, som heter TerraFab, som da skal bli et verdens største bygning, så skal du produsere chips, datachips selv, da, så han skal ha full kontroll på verdikjeden. Så det jo veldig spennende med hva fremtiden for SpaceX og Tesla sammen. Så han jo en imperiebygger, så jeg vil jo ikke bli overrasket om de får rett I sånne analytikere som tror at SpaceX og Tesla fusjonert om 3-4 år.
Ja, og ikke unaturlig at mange tenker på det. Vi fikk jo også inn XAI I nettopp SpaceX nylig, for eksempel.
Ja, og XAI igjen X, en gang Twitter, så det jo et... Samme surium av mye X I navnet alle sammen.
Ja. Ender det med bare et kjempeselskap kalt X, kanskje?
Ja, det vel ikke umulig at det det som til slutt det han ønsker. Et sånn X, et sånn The Company, så det gjerne heter sånn science fiction-historie, når det bare et stort selskap igjen som driver alt. Ja.
Og selvfølgelig, det jo de som allerede har antydet at en gang der I fremtiden så vil dette kjempeselskapet da være verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.
Ja, det har jo, Musk har jo sagt at det målet for Tesla alene da. Han har jo sagt at det skal bli verdens mest verdifulle. Han nå har han to selskaper snart på børs, så vi får se... Ja, hva som planen, men igjen, han må jo da også levere på det industrielle. Det har jo SpaceX til de grader gjort da. Det har jo levert på det industrielle, så...
Og Roar, helt avslutningsvis, la oss bare kort også adressere at vi jo da formodentlig får tre gigantiske børsnoteringer alt I år. Vi har altså SpaceX som nå nærmer seg, og så har vi Anthropic som nok blir neste mann ut. Kjempeselskap innen KID også, som leverer sine tjenester, blant annet språkmodeller, såkalte LLM-er, og så formodentlig kommer også OpenAI på børs I løpet av dette året.
Det blir full pakke det antageligvis, ja. Det var OpenAI på en måte, så hamna litt bak I rese her da. Det var jo ventet at de skulle gå på børs etter SpaceX, men nå ser det så Anthropic precis snik I køen da. Så OpenAI må nok gjøre noe grep her da, og det vel snakk om de skal gjøre noen større endringer I språkmodellen sin før de skal på børs for å få ny vekst da, etter at det egentlig Anthropic har tatt inn svingen på dem.
Og det reflekterer vel noe rundt hvilken tid vi står I år, at vi får tre gigantnoteringer I år, alle godt lent også mot KI, selv om SpaceX også mye annet. Det sier litt om hva slags børsstemning vi har hatt.
Ja, det kan du si, men alt handler om AI her da, I USA. Så Det de som på en måte driver hele børsen bare opp og ned nå.
Så. Det det. Men den...
Men i Norge...
KJ, hvis den demper seg mer enn de antydninger vi har sett noen børsdager for eksempel, så skal vel kanskje alle disse tre børsnoteringene få litt mer motstand enn det har sett ut til så langt.
Altså... Du står jo reaksjoner på en sterk arbeidsmarkedsrapport i USA før helgen, og forteller arbeidsmarkedet sterkere forventet. Hva betyr det? Jo, det betyr at renten ikke settes ned. Hva betyr det igjen? Jo, det dårlig nytt for alle disse selskapene, hvor inntektene ligger langt frem i tid, som veldig rentesensitive. Da må da skrus avkastningskravene opp, i hvert fall ikke, de senkes i hvert fall ikke. Og da faller jo verdien av cashflowen langt frem i tid, og det slår jo hardt ut for alle selskaper som har inntektene langt, langt frem i tid, og type SpaceX, så altså langt frem i tid at alt ligger i residualledd i tillegg. Så klart, alle disse er veldig rentesensitive.
Mm. I det korte bildet så er det altså denne uken, det kommer virkelig SpaceX på alles lepper. Hva det som skjer de nærmeste dagene?
Jo, nå jo tegningsperioden i gang da, så nå jo det, skal det tegnes aksjer både i USA og her, og i Europa i alle fall, så vel fristen torsdag en annen gang ut på dagen, og så det børsnotering i amerikansk tid fredag 12. juni, da blir det. Sagt, alle vil nok følge med på om den aksjen stiger som en rakett fra start av, eller om det blir crashlandinger, men jeg har veldig mistanke om at dette er rigget, sånn at den aksjen vil nok gå rakt opp første dagen i alle fall.
Vi får spenne setebeltet i romraketten, Roar, og følge spent med.
Yes.
Tusen takk for at du kom hit til E24-podden, og takk til produsent Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.